Radio Kapi.
Kilika suka mboto na bisika nyosa beke na kulanda beto na nkuwa bantongo na beto na ndinga kikongo beta tubila ntete kudina baleni ya kumosu na nzadi ya kuwa na kizonga maindombe wapi batu mingi mevita lujingu na bau mpe awa na buwala kimfobu kincha saa kele mpe batu tatu baka kalufwa ya vwana kamazona muyibia salamaka na nzo mosu ya mungiti na komini ya selemba mpe na mbanza mbujimai ya kele kompani Safrimex ya kena kuzola kubika kisalo kubongisa banzila ya yao kena kusala kuna na kutala timbongo ya keleve na bisalo nyoso bake na yao ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabe nki abita tubananda na yao mbote diaka na benyoso ya kena kulanda bantango na beto asuka yae na ndinga kikongo Konso Moussière Afrika mezu de la Bendo Kilumba mbote radio Kapi radio Angemba Bantango Ya kile kabili antika na Bantango ya Yalufu wa batu mingi Mpe batu mingi ankaka diaka mevila na kudinda Ya baliniek mosi na mpimpa lumingu Na nzadi akwa mingi pene pene mushi Na kizunga maindombe balinier Ya katuka kakuna na mushi Samna kukwe na bwala ngambomi ya kile kampena ntalu wa mbuta leksi mputu, ya kile ntumu wankangwa po na makakuna, kena kupesa, ya kile mingi batu kiteswa makumi zole ya mefwa, mpe batu makumi tatu wa kile kame uluka, kikuma kudina yina, ya kile kutambula na mpimpa, ntangu nyoso nange, Irene Bomaluzulu, ya kile ntumu wanabeto ntangu nyoso na ntoto ntama ya bandundu.
Mutindu meza bisa bambangi na beto, balenyeri ina ya katukwa kana jibungu ya mushi na ntangu makumi zole na tatu ya mkilumbu ya lumingu, ya vondaka kukwenda na bwala ya ngambomi, peya ukudindaka na masa na kiteswa ba kilometa kumi na zole tisite yai, ya kile bwala kimfumu ya telitwali ya mushi. Balenyeri yai ya mabaya ya vondaka kunata na kati na ya ubajuweri ya bwala ya ngambomi, ya katukwa kakubula nsaka ya mutopi na site ya mushi. Bantu makumi zole na tanu mekufua, pe bantu kuluta makumi tatu meguluka, mutindu meza bisa kinati nzinga ya kizunga ya mai ndombe. Samu na Alexi Mputu ina meza bisa nde, balenyeri yango ya fondaka kuningana ningana koso ntangu kisumbula ya ime salama mpi sambu batambulaka na mpimpa. Nsangu ya ime nzima mpi na komisari ya frivial ya mushi, mutindu mwasi mpi na ndambu ya ntwadisi ya teritoli ya mushi, ya keza bantete venomba ya bantume kufua kansi yandu mendi mande ya tereka kisumbula me salama. Samu na Renacle kwa tiba, yandu kele na bankaka lakani mingi ya karbiran samu na kukuma kuna. Beto ibukisa nde samu na nkangu ya mai ndombe Bisumbule ya babaleni ya kia kutinda na masa kere jambu ya impa ve, mpamba ve ya uke salamaka konso ntangu na kizunga yai. Katuka na mbanza ya bandundu, Irani Mboma asambu na ndinga ya Okapi.
Beto vutuka awa na buwala kimfumu kinchasabu tunabiza psaka yao, ya kesamu na kupesa ntangu yai ya lufo ya batu tatu, mpe kulwala ya batu mingi ankaka diaka, ya vwanaka na suka mazono, na muyibi ya batu timindu kisalaka na shop TNT service, ya kena kumina selembao, miyibi yai uvwa kumaka nanzo yai, ya munkiti na kati ya batukutuku, mpe ibaka mpongo mingi, batu tatu yai, ya baka kalufwa, ya kile batu wafwanaka kena kutambula balabala, mpe kinati tukutuku mosi, ya wafwanaka kena kukwenda na ndamu ya IPN, ntsangu ya kile kambuta Matias, wa mumu, ya kile mfuma kumini ya selembao, mepesa na alu alu, ya bankuni na beto babeli mpongo masi mango, mpe plote ya mbenga.
Na balabala ya 24 novembre, mingi na masangisa na yao ti balabala ya panzu, na ndambu ya zandu ya selembao, mibiti minduki kutilaka nzomosi ya bake sobaka mbongo. Na kutina na bau, baba ndaka kebula minduki na bandambu nyonso. Masasi simbaka bantu zole, ya baka kalufwa kaka na nima ya mwa bantangu. Muntu ya tatu fuwaka na ntangu ya bava ndake na tayandi nanzo ya lusansu ya kanko kulu. Tina ntangu yai, beto keza batamu tumosi ve, na kutala ti, bake leveti minkanda ya mbula matadi. Beto mene pesa ntangu yai na mbute aluyelo ketalaka mambu ya lukengelu, na mfumu ya mbanza kinchasa sampe, nanzo ya bisalu ya masonga ya makesi anti na beto ya meba kama na kumini ya ngalima. Beto kekinga lukano ya mbula matadi tabaka, sambuti, beto kunata bambumbi yai nanzo ya madidi.
Mbule Na njetula kisala yani kena kusala na mpanza beni, bemezabame kumakabwala kimfumu ya mwabantangwa kivwazulu, General Ulisse de Mesquita Gomez, lakini tolisi ya makesa Monisco sola kamazunu, kimfumu wa kizunga na zula meza, kintuwa diabisola makesa, na kata makesa ntoto na bitwa Kongo Kinshasa, ya fwana pe ya Monisco, na dibanza ya kutsusa diaka mutindu, ya kutanina nkangu na mutindu ya mefona, mpena ntuala ya bapanzi sangu, ya di Monisa kakaka luzolo yai, ya Monisco na kutalinki mutindu ya kileka, ya kutanina nkangu na mutindu ya mefona, na kutala nyoswa kena kuluta na ndambu yina, ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa. Na kutala mpe kaka mvita ya yake na kuluta awaranti na bitwa Kongo Kinshasa, mbula mata di melo mbaka mpe na balongo kia banzo nkara malonga zulu na kukota na ndonga makesa nti na bitwa sam na kutanina Kongo Kinshasa nti na bitwa ya kena mbanza kisangani ya mukemba kuzibula dinaka ya ya salamaka vwanaka mazuzi ya kileka na lutulusu ya mbuta luyalo ya kena kutalaka mambu ya malongi yai. Beto bikala kaka kuna na kivuwa zulu wapi bisala mfumu ntoto kena kutambula kadiaka mbote vesa mna mvita yabe kena kuzaba yao ya ba M23 vwana pe AFC ya kena kulandakana na ba tigitwari nyoso kuna mingi na bambula tatu ya meka tona kuluta mingi meba kakalufwa bayankaka diaka meti na kababwala na baum diaka mbeni meka tulaka mfumu ntoto ankaka sabna kuyinga batu na baum na bisika yina ya bake na kuyala jambu wa kileka na mutina bele na kumona yao ya lenda mpe kukotisa bimbeni na bilu mke kuiza. Mpe na njila masoloti banti ankaka sabna kususa ntadisa nti ya Israel memonisa luzolu na yao ya kukabula mayele na yao ti Kongo Kinshasa nti na beto ya kileka na njila bisala malanga na kutala kimfuwa mabamfinda ntoto na beto Kongo Kinshasa kena yao bisala malanga lenda mpe kudisa kiteso ya ba miliak zoli ya mvimba ya nkangu anza na beto abatu tala yai ya tubamaka na kati ya mbuta Vital Kamere ya kentodisi anzo wa kinzonzi ya ntoto na beto ti mbuta inanit koltai ntodisi anzo ya nchi yai ya Israel ya kena kutalaka mwamba kutomisa nchi mashav na nkufi. Na kizunga katsa oriental kompani sa Frimex ya kena kusala banzila na mbanza Mbujimai, kena kuzola kukanga bisaduli na yao, kaka na sabala betu kena yao na ntangu yai, silamit kipuni ngoma, mutindu angeme katuka na kusola tinku na betu kuna estek ndalafina, mfuma kizunga, mepesa mvutu na mabokota yai ya Safrimex.
Kile kilumbu ya sabala meluta, kimonikisi ya kompani yai ya Safrimex, zabisaka lukanu yai na mfumu ya kizunga ya Kasai Oriental. Kikuma, mpasi ya mbongo, pangi nkoso musiyera Afrika na kutala mvita ya ikena kuluta na ndambu ya esete ya inti na beto. Lukanu ya pesaka mpasi mingi na mbuta Jean-Paul Mbwebwe ya salaka nyoso samu nanti, inzo ya luyalu ya ketalaka mambu ya mbongo kulandila diambu yai. Mambu ya kena kukwenda mbote na ntendula ya mbuta Trezor Kashala ya kele ntuadisi ya anzo ya bisalu ya OVD kuna na kizunga. Awa, pangi nkoso musiyera Afrika, bankundi ya luzolo fwete kuzaba nti, Safrimex mebongisa mpeme tu la mwinda na kitezo ya ba kilometre makumi iya ya banzila na bwala kimfumu mbanza Mbujimai. Samu na yao, kitezo ya baleke nkama ntanu ya vandaka timu na badiama mekuma kusala na bisika ina ya Safrimex kina kubongisa babalabala. Lukanu ya meba kama kaka na ntangu yai, kompani ya Safrimex mekuma na nzila ya kuvukisa masangisa ya nzila na dizine ya Petrombu, mingi na Chiombela, penzila ya kekuendaka na ndambu ya Regidezo Lukelenge, na nzila ya nene ya kekuendaka na mbanza Kananga na kizunga ya Kasai Central. Na ngongo mosi, tozole, koso musiyera Afrika, kunkangama ya bisalu yai lenda dera kubebisa ngolo mbanza Mbujimai.
Beto manisa na bangindu yai, ya kimvuka ba mama kena kuzingaka na babwala ntoto na beto Kongo Kinshasa, kena kususa samu na kumanisa kifu yambi, ya kubakaka banketo ntangu nyoso na ngolo, ya kina mutindu yai, ya malungi Musa Bilumu ii ya mezibuka, ya kena kukota mpebe kena kuzaba yao, na dibakwa ngonda yai, ya nza na beto batu kena kubanzilaka luzingu ya ba mama. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto ya suka na ndinga kikongo, ya kileka boso konsontangu, bete mefutura be matundo mingi, befonsi matilu salusu na zila mashini, na vwana kabampani na beto Alengoy, Billy Landry Betu, Pierre Diassinois, ya fwana pe dieto ne nyangasa wa nyangasa, pe beto konso moussiyera Afrika baka kalusadusu, ya silamit ki puni ngoma, ya fwana pe plotin ya mpenga mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, wapi bantakonjonsu yae, mevwana disungo la pili ki pela mondo.